«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире программа «День офф», с вами Юлия Сівець, и мы размовляем про книги и фильмы. Сегодня у нас в гостях журналистка Ольга Быковская. Добрый день!
Привитание, добрый день!
Ольга, что будешь раить слушателям Радио Рацы?
Напевно, расповеду про какую-нибудь книжечку. Ну, я шмат читаю, але вось гэту, потому что она с Беларусью связана, и мне сподобалось гэтым, то я про ее расповеду.
«День офф».
Ты сказала, что будешь раить книгу, якая связанная с Беларусью.
Я зараз читаю вельми так повольно, каб больше запомнить, потому что это «Подороже дилетанта», який вышли довольно давно, але вось мне дошли нарешті руки. Я сижу, поступово разбираюся у невеличких местечках Беларуси, где побывал автор Жигмонт, и доведуся довольно цікавые речи. Например, цікавый факт, накольки памятую, Белица, зараз уже довольно невеликое местечко, заявляется самым старожитным Слідського району. Ну, я про гэта не ведала. Ну, і, наприклад, там всякі розні подробязності, хто з князів, яким городком володав, колькі йому гадоў, які там битви були зв'язані, кого куди вислали після перемоги Росії. Так от, такі речі, по-моєму, вельми цікаві і важні для того, каб більш довідуватися про Білорусь. Тому що білоруси, я б не сказав, куди у нас було серйозно розвитий ось гэты туризм, коли ти їздиш просто поглядіть в маленькі городки, поглядіть, як люди живуть. Може бути книга, де розповідають про гэты містечки, когось натхніть для того, каб туди поїхати.
Нагадаю, книга «Мястечки і вёскі Беларусі. Падарожжа з Жигімонтам» вийшла у давецтве «Беларуская энциклопедыя імя Петруся Броўкі». Книга вийшла у 2001 годзе, там 208 сторонок. І книга присвечена населеным пунктам, які пакінулі свой след у беларускай гісторыі і захавалі да наших часоў розныя сведчанні мінушчыны, напрыклад, помнікі, збудаванні, паданні. У кнізе згадваюцца казкі і паданні, звязаныя з паходжаннем паўнавіцтва вёсак і мястэчак у Аршанскім, Барысаўскім, Волкавыскім, Карэльскім, Мёрзкім і многіх іншых раёнах. Улічваючы, што былі фільмы, наколькі ўсё роўна цікава чытаць?
Я чытаю з розным поспехам. Напэўна, залежыць ад таго, колькі мне часу застаецца пасля працы, але я ўсё яшчэ чытаю, не гледзячы на наявнасць фільмаў, наявнасць... Я не люблю аўдыокнігі, тому что я люблю слухать музыку, я люблю... Лепей мне слухать музыку, читаючи вачыма, чым слухать аўдыокнігу і не слухать музыку. І я з тых, кому все еще падабаюцца кніжкі.
Наколькі ўвогуле про Беларусь, беларускія кніжкі цікава чытаць у эміграцыі?
Мне падаецца, што ў эміграцыі чытаць беларускія кніжкі па-беларуску про Беларусь часам нават больш цікава, чым у Беларусі, тому что ты мог бы поехать куда-нибудь, а тут ты читаешь и накапливаешь гэты веды про Беларусь. Не, по-перше, напэўна, гэта ностальгия, потому что я все ж таки поспела поездить по Беларуси, про некоторые местечки, где я была, и я доведуюся просто, думаю, историчные подробязности. Что тычыцца вогуле беларускіх книг, то насамрэч мне падаецца, что шмат хто больш палюе зараз за беларускімі кнігамі, чым я гэта рабіў у Беларусі, таму што больш адчувае сваю гэтую прыналежнасць да беларусаў, чым ён бачыў сябе беларусам у Беларусі. І у тым ліку гэта звязана таксама з беларускай мовай. Я спадзяюся, што чытаць па-беларуску будуць болей, якасней, і будзе ўсё больш і больш выходзіць цікавых беларускамоўных перакладаў.
День оф.
Читаешь «Подороже дилетанта», а какая книга за гэты апошні 2-3 годы тебя найбольш беларуская, может быть, здивила, уразила?
Гэта, напэўна, «Па што ідзеш воўча» Ева Вежнавец, Светлана Курц. Гэта мне падаецца, што вельмі цікавы сам па сябе сюжэт, тое, што аўтар насамрэч упліла, скажам так, гістарычныя звесткі у, можа быць, трохі фантазійны расповед. Цікава сама гераіня, цікава гэта сюжэт, калі знахарак, ведьмарак, чараўніц беларускіх пра што, ў прынцыпе, мала хто што ведае ўжо. І, ў прынцыпе, канец там такі, ў прынцыпе, больш-менш натхняльны і што таксама прыемна.
Дадам, што за сваю кнігу «Па што ідзеш воўча» Ежа Віжнавец атрымала прэмію Гідройця за 2020 год. І першае месца было прысуджана з фармуліроўкай за стварэння арыгінальнага мастацкага хранатопу і перадачу аўры беларускасці на фоне глабальнага свету і універсальных каштоўнасцяў.
Дзень оф.
Дзякуй за размову. Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.